Radio Okapi.
Ben ça qu'on l'avait tout, faut le faire pour son sière.
Okapi.
Tonto mingi na bisika nyos ben baka masam na kulanda radio kapia kentong sam na ben na kulanda basong na bet na njinga ki Congo konsomo siya Afrika na ntola kinzon zolo. Na basangwei betalanda kinzon siya MLC me katono kusala na mutindu ya mambu kena kutambula ntoto na betu wa Congo Kinshasa na seleka beta zabagu na mwa bantangu. Na ntango mavimpi batu makumi tatu na tatu mebaka lufwa na kimbevo musi ya kena kukomina na buka kana TikTok ya ilibo na Kasai Occidental. Mbebo viyai inza kumisaka kilumbu ya baki na kupesaka lusa lusu antete na ntango wa kisumbula kena kusalamaka na yao beta kuna vena kulanda mbuta efolete ya kena kutalaka mambu wa bisumbula na kwa rouge ya Republika Mkatili Kongo inti na beto batata bababa beka tulama kutuve inda basangwe na mwabantangu. Matondo mingi idia kanabiseka nyosu bae mbaka masana kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi. Mingi na ben nyosu kena kulanda betu na walungu wa vwana pena mwenga na kivu yansi. MLC kifunda luyalu na kusala kima mosive na mutindo abampasi mekumina kantoto na betu wa Republika Demokratiki Kongo. Mingi na mutindo ya bainsi betu ke kabula kana yao ni mindilu kena kusala kamamba mutindo na mutindo na ntoto na betu wa Kongo Kishasa na kinzonzi ya kimvuka ya ya politiki salaka na kilumbu wa bubie awanabwala kimfumo Kishasa. Kalaka na yao bokutaka mingi na mutindu ya luyalu kena kukotaka mambo politiki na bisolambula matadi. Mpena mutindu ya kampanyi me yantikaka na ntangwa yao nde mesolamave sabu na kupoda matasalama na ntoto na beto ya Republika Demokratiki Kongo. Jango mama kukunku na beto Jeff Ngoi landaka yao sabu na beto nkia kusimba.
Nazula mukanda ya ikusaka bimisa oni na bampasi angolo bakusaka sadila bantu peko diatila banyiswa ya bantu na RDC na ina ya inza na mvula difunda mwosi nkama ivwa makumi ivwa na tatu inge na ngonda ya sambanu ya mvula mafunda zole na tatu mkuma soka mwa MLC mekuza tubati RDC ya bika kandina kuza bima na ndinaka ya kupona mayai sei kusaka bimisa MLC mekuza zabisa tiba mekuza diatila nsiku ya ngudi ya kuza na tamo kakalakani na bilumbu kena ukuiza. François Mwamba animilomba bakuza satisa lukutakano mosi samuti bakuza tomatani na mambo ya kuponama na mutindu ambote MLC kena kufingila mfutuka ya bantumwa ya nkangu samuna kufundisa bayai kikuza zudia tisa seni kasi ya metoma telimina kimvuka kele na twadusu mutindu bagana kusadila kimvuka ya Jean-Pierre Bemba ya metoma tubati ya kelevei na dingu mamosi ve ya politike bamesikimisa ti kuponama ya mvula mafunda zole na kumi na mosi bao pe bakuza bakama na bifulu nyoso na manima ya kukuza tubati bagina kusiamisa senateur Jean-Pierre Bemba Gombo MLC ya kukuza tuba na ya melomba na CPI na kusala kisana ya misiku na kumemata ve.
Jango mama kukubitika na kulanda kufwanda kintuwa dimpamaveki mbevo mosike na kukwamina ndamba zoni ya sante ya ilibo na kaso occidental pena kati ya batu nkama zole na makumi zole na mosi ya meba kaka yao makumi tatu na tatu baonde meba kaka lufwa ya ukele mingi bana fiyote ya melungisa ntete veba mvula tano kubutuka munga ngantwadisi ya zoni na ya sante mepesa ntangu yae na inzo wakena kutalaka mama vimpi na kizunga yae ya kaso occidental na nyoso ntangu yae jango mama kuku yake ankuna na beto and André Kambal.
Kimbevo ya mekuza bakama ni dizunga mavimpi ya Bena, Mulumba na Bukaka na ntoto ya Malumalu na bakilometre kumi na tanu na kukuma na Ilebo. Samu na munganga ntuadisi ya dizunga ina mavimpi ya Ilebo. Batukena kutuma bakama na bidimbu ya kimbevo ina bakena kulemba. Pe kulemba mekalutisa bayankaka bayo kufuaka. Na ndambu ina bamekuza sala bimfuka zole ya ntete ya ikina kubuka bambevo ina ya zole. Ya ikina pesa malungi na bantu pe na nkangu samu na kuzingila na bunkente munganga André Bop dizunga mavimpi ya Bena Mulumba ya kele na banto zole kaka ya maza ya ntete maza kikusaka kota na kati yina ya zole bibulu ya bwala kana mbibi kilila yao kutambula tambula yake kuandaka bibisa maza ina munganga kele ndilaka mambo mavimpi Gaston Chipenda ya ikina kutuma tala mambo ya kutanina bifuku lenda kuza vutuka ni metubatibagino kulunguka diambo ya isa minakuza pesa mfuto kufuna kani
matondo mingi nangeja ngo mamako kubetavona daka kintwadi kasi ntangu ya ilu kano mfumi ya insi tel, ya kutilimisa bisala kutimuna mata dantola na teritori ya wali kalina kivuazulu lukano ya ii ya mekuma sabu na ndabu nyonsu ya STNC na veto ya fwanaka na kivu antama ya kivu na kulana luza isu ya inzo alu ya lukena kutalaka mbamu matada ntalu ya basikaka na kilumba sababu meka tuana kuluta lukano ya ii metadela ba kivu nyonsu zole mpe kizunga mandima ntangu nyonsu nangebe kina dindi ambu
lukano ya ii mekota ti na bizunga zole ya nkaka samu ti mfumu ya inti Joseph Kabila kuzaka mwona ti mavuanga mekuma mingi samu na ministre ya mine lukano ya ii mesalima samu ti kutimuna mpe kusala mbungu ya matali ya ntalu yake na kusalima na mutindu mose ya kufanakana ve na ndambo hina yake na kusalima na bantuadisi mosu mosi ya basoda mpe ya basivili ya vanda na ndambo ya itope kuna na kinsasa mpe na binwane hina misimba mbinduki ya undake na kutinda ti kukondo ngemba kuza bwelema famu na ministra keta laka matali ya ntalu na kinsasa Martin Kabwelulu lukano ya ikele samu na kumanisa mayuya ya banku wa mbungu babika bandalutila na bizunga ya nkaka samu na kusiamisa lukano ina bito za bati ministra ya kizunga kake talaka mambo ya matali ya ntalu metu bati bilona nimebongama samu na kusiamisa lukano yai ya kuzabanda na sabala yai na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
bubu yai mutinu za pisaka na kuwa basangu na betu inza kumisaka kilumba lusadusu antete ya baki na kupesaka na ntangu wa kisumbula kena kusalamaka kiadi awana ntoto na beto wa kongo kishasa kwa uje kele kaka tibatu difuda mosi nkaba mosi na tanu sabna insi nyoso mvimba na mutindi ya ya oke vwanaka mpasi mingi sabna kutambula mbota bisala kwa uje tendula nyoso na mbuta Theodore Efolete ya kentodisi ya kwa uje ya kena kutalaka mamba bisumbula beto landa na kinzonzo la fiston luano
Nous avons 105,000
na ba sécuriste mafunda kama mosi na tano ke salaka bisalo na kati ya inti na beto tika bakele ya kentama mingi bitke vwana na mpasi yako kumina bao kana kuza pesa bao ntangu kwele diaka kana mwenyame kuza salema mpasi mosi samba kuza sala bisalo medume kondo pe bisadulu vana kwa ruji ya iki sadisaka leta kana na mutindi ya mekondwa bisadulu ya mekonda maluaku wa mutindi ya ketindila ba sécuriste na yao nyoso mafunda nkama mosi na tanu samba tu masala na kati na ichi ya mvimba na ina metadila maluwa kubake na yao tala pasi wetika na yao
bubu ya hii kele mposo wa zole kubanda ya bana mevutukila kamalongi na bau kena mposo ya balongi monanaka mingi na banzo nkanda mbaza kisha sa kasi na mposo meka tuwa na kuluta kaka banzo nkanda kemingi na centre ville baunde tangisaka mbote mbote kasi bubu ya hii bana vwanaka mingi na banzo nkanda nkaka jango mama kukumu banzati yake mingi pena ndabo wa STNC na betu na kulanda bantangu ya nkudu na betu Jacques Yves Muli Mazietaka
Kimbanteke, Masina, Kisenso, Lemba, Nakulutila, na Yolo, na Kalamu, Bakalasi, Nyoso, Bana Mebanda, Kuvoto, Kakansi, Yakele, na Mwampasi, Mutinu, Meguza, Zabisa, Mbota, Lambert, Kisala, Ntodisi, Yakalasi, Tekno 2, na Masina, na Kilumbu, Yantete, Mutinu, Meguza, Katanga, Bana, Vandaga, Kumi, na Tambodi, ya Kilumba, Zole, Makumi, Iya, na Iya, na Kilumba, Tatu, Bavandaka, Makumi, Sambano, na Tambodi, Bubo, Yai, Bamekuma, Mkama, Zole, Makumi, Tatu, na Nana, Ndamu, ya bakalasi ya nkaka, bantalu ya bana ya kuzaka buwelama, kuluta ina vwandaka mvula megadoa kuluta, kifuwa nusu na Saint Theophile na Lemba terna ya umufelele Onesim Sindanie ni mekuza tubati na mvula kuzaka luta bavu andaka na bana, difunda mosi nkama zole na kilumbu antete bavu andaka nkama sambanu, bubu ya iba meluta, difunda mosi nkama zole, buta keto disa kalasi ya yedisa na kimbanteke ya kele, kadulu ya imbi ya bibuti, kelu ndaka bana na bau, na bainjo kana mkuza zenga kilumba kuza futusa bana na kalasi ya na sabala keno kuiza bana kuza tuma futuka na kalasi.
Na kasoki ya ntali jango mama koko sabu na kumanisa nzunzabi musi diaka vea dibundo Eglise Evangelique Libre d'Afrique elda na nkufi lenda kuzibula miel na yao tina kilumba mbula matadi tapesa inswa na mbanza mbujimai ya selika zabisa beto inki kikuma lukano mtina na kulanda batisangwa meka tuwa na mkuna beto bili Ivan Lutumba.
Kimbeni kati ya bakukizi ya dibundu ya Nzambi ya EELDA na zulu ya kutelimisa mbuta na bau na kilumba makumi zole na tatu ngonda ya nana na mwantangu na kisalu na yandi na kilumbu ya tano, kilumbu ya tatu ya ngonda ya Ivwa na inja Nzambi ya kuzaka nata kunuana ya ngolo ya inatenaka batu tatu kulwala bamputa ngolo atako mbila kuzaka tendukila ba mbuta ya mbanza kima mosi kuzaka salame vena batu vandaka nuana tala yao ina bakuzaka mona ti ya fwana bakuiza manisa mvalangani ina lenda kuza bakama na mabundu ya Nzambi lenda kuza bebisa ndembama na kati ya mbanza ina mukanda ya mbuta ya mbanza kuzaka toma lomba na bakuikizi ya mabundu ina na kusosa nzanza nkaka ya ukonda wakanina samo bafu tande mama na intu ya bisali na bao kasi kasi atako bako zaka bimisa mukanda ina na kilumbu alumingu bakuikizi mingi ya dibundu ya Nzambi ya EELDA baku zaka sambila na kati ya bainju ya Nzambi na bao
matonto mingi na bisika nyoso beme bakabuma mingi bayina landaka basangu na betna ndinga kikongo na Radio Kapi kana tibela ndaka wana mchurome fonaka na bangolo fonaka batu taton vimba silve matundu na ndila mashini jangomba mako kwa vona pe konso musiara Afrika ba vona kana ntola kinzo nzulu
Okapi Okapi Radio Okapi.